Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3 дэлхийн дээр сүгөөт харуулж сонсож байгаа хэрхэн танд өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7 цаг 13 минут болсон байна. Радиогийн 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун хөтлөгч цэцэг найруулагч Борхогийн Жин Батнар дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. Өглөөний мэндийг Аргун сайн хамарсан уу?
Өглөөний мэнд цэцэг сайн хамарсан. Сайн хамарсан уу?
Сайн хамарлаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар өгөөж өдөр бүр үнэхээр хамттай гэсэн үрэтэйгээр уугуул сэвэн баваараа хамтран ажиллана. За мөн Primeit өдөр тутмын хөсөндөө ач холбогдол өгдөг чанартай үнс эрхэмлэгчдийн Prime сонголт өргөжлөө гэсэн үрэтэйгээр хамтран ажиллана.
Зя өнөөдөр 2025 оны 2 сарын 25-ны өдөр тохиож байна. Тэгэд он гараад 56 дахь өдөр юм байна. Он тусгад 309 өдөр үлдсэн байна шүү.
Өргөжлүүлээд хэдүүлээ. Улаанбаатар хотын 5 оны цаг агаарын мэдээлэлтэй танилцдаг. За 7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод 19 градусын хүйтэн гинэ.
Бас хүйтэн л байгаа юм байна.
Хүйтэн байна, хүйтэн байна. За тэгвэл өдөртөө 7 шөндөө 17 градусын хүйтэн бол маргааш буюу 5 гарагт өдөртөө 10 градус шөндөө 14 градусын хүйтэн онох нь пүрэв гарагт өдөртөө 2 химийн дулаан буюу шөндөө 12 градусын хүйтэн за баасан гарагт өдөртөө 10 градус байна харин шөндөө 13 градусын хүйтэн байж цас орох нь бием гарагт өдөртөө 4 градусын хүйтэн гэсэн байна.
За одоо маргааш нөгөөдрөөс эхлээд шөндөө хүртэл хас 10-12
тийм байна.
Их сайхан болгоч юм байна.
Өглөө гэрээс гарч ирэхэд сайхан дулаахан байна л гэсэн үг
тийм байна. Өчигдөрөөс өдөр их дулаахан байсан. Гэтэ жоохон салхитай дээ. Яг хавар болохоор.
Яг нэг тийм гой дулаахан бол биш. Гэтэ яг бай бас нэг 20-д морид байд бол сайхан уйраад л байна.
Ахаа. Зя дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээд бүгдэрэг дэлхийн ямар тэмдэглэлт өдөр болж байгаа тухай ярьдаг. Тэгээд яриа эхлэхээс өмнө асуулт асуудаг уламжлалтай.
За, асуултанд хариулдаг уламжлалтай.
Манай цэг чинь амтан дижэдэг билүү?
Дижэжсэн
үү?
Үгүй тийж үзээгүй.
Аа тэгэхээр.
Тэгэхээр асуулт байхгүй болсон уу?
Үгүй үгүй асуулт байхгүй ч аахам. Өнөөдрийн дэлхийн Спейн өдөр гэдэг ийм өдөр тохиож байгаа. Тэгэхээр тижээр амьтантай бас холбоотой ийм өдөр юм байна л да.
Тийм ээ.
За би амьтан тижээж исэн. Тэгээд амьтан тижээгээд бас амьтан тижээнэ гэдэг чинь давхар их хариуцлага тэгээд баг байсан болоод ч тэр тийм хариуцлагатай хэсэгтээ өнөөдөр бас их хэрэгэлзлээ. Гэхдээ ямар ч гэсэн амьтан тижээх их дуртай. Нохоо их тижээдэг байсан. Манах ч бас нохоо муур зэрэг тижээдэг. Ийм амьтан байдаг гэсэн. Тэгэд өнөөдөр 2 сарын сүүлийн 2 дахь өдөр гэж явж байгаа. За тэгэхээр энэ дэлхийн Спей өдөр бол 2 сарын сүүлийн 2 дахь өдөр буюу яг дулаархаас өмнөх өдөр энэ өдрийг зарладаг. Яг тийм өдөр зарладаг гэхээр за яг одоо дулаан орлоо. Амьтдын хүмүүст ч гэсэн одоо хавар болол хаврын синдром гэж ярьдаг шиг амьтдын хувьд бас нэг ороо ордог өдрөөдөг. Тэгээд чиглүүд өдрүүд эхэлдэг. За тэгээд энэ ороо орохоор амьтад чинь алга болчдөг хэвгүй. За одоо манай нохоо жишээ нь ингэж яг ийм хаврын үеэр л алга болчихно. Ерөөс нь хэдэн сараар тэнэ далуулчихна. Тэгээд тэр нь угаасаа нөө юутай нь холбоотой, гормонтой нь холбоотой. Тэгээд одоо ороо нь орчоод ийшээ тийшээ зүхтэйгээ алга болчдөг. Тийм учраас за үүнтэй холбоотойгоор ямар асуудал үүсдэг гэхээр зөвхөн Америк нэгдсэн улсад гэхэд жил болгом 6 сая муур нохог устгалд оролцдог. Монгол улсад бас яг тиймэрхүү одоо тооцоо гарсан байлээ. Жилдээ 600 мянган нохоо устгал хийдгэ гэсэн тийм тооцоо гарсан. Тэрний 20% нь одоо муур гэдэг юм бэлээ 80 мянган одоо залбин нохо байдаг. Тэгээд залбин нохог ийм их одоо амьддыг устгалд оруулдаг. За ерөн зүгээр ингээд замаар явж хахад ч юм уу машин замаар явж хахад дайрлцсан нохо гүлэг зөндөө олон харж ирсэн баг. Зүгээр харахад л тэр нэг тийм гой мэдрэмж төрөхгүй хэцүү нэг тийм асуудал байдаг тийм.
Бидний хүүхэд байхад маш их байдаг гэсэн одоо цөөрч юм уу?
Яг цөөрөд энэ ч одоо жил болгоо. Одоо энэ чинь зөвхөн Монгол улс Улаанбаатар хотод 1.2 тэрбум төгрөг нохоо устгалтад зарцуулдаг гэсэн мэлээ. Жил болгондоо. За энэ нь бол за нэг талаас ийм асуудал. Нэг талаас нохоо ингээ өөрөө тоодлохоо хязгаарлахгүй бол асар их өржчихдэг. Ерөөсөө хаасайгүй зөвхөн Монголд биш Америк нэгдсэн улс аль дэлхийд даяар ийм одоо золбин нохоо гэх юм уу тоодлохоо золбин муур тоодлохоо нь өржчихдэг. За энэ өөрөө 2-3 асуудлыг дагуулж байна. Нэгдүгээрт мэдээж хэрэг зүгээр эдийн засгийн асуудал зар одоо дагуулдаг юм шиг харагдаж байгаа. Нөгөө талаар эднес чинь амьд амьдны төрсэн амьтныг устгаж устгалд оруулах гэдэг үгийн тухгүй л байгаа байхгүй юу. За дээрэс нь энд зөвхөн нохоо зоо зогсдгүй хүмүүс охирдаг. За жишээ нь Монгол улстай шүү дээ тийм ийм байна. Энэ одоо залбин нохоо нь ч буцаж ирээд таны нохоо залбин бишээс нохоо ч гэсэн одоо яг ороо норч хороо ч юм ийм шидэж ачаад өвчин цуглуулж байгаа буцаад хүрээд ирдэг асуудал байна. Энэ эгүүр цэг юмэний нэг сайт юу мэдээлэл байна л да. За энэ дээр 2021 онд 33,054 хүн хандсан одоо нохоо зэрлэг нохоо дайрсан гэсэн, залбин нохоо дайралтанд төрсэн гэсэн. Энийний 1297 он хүүхэд байгаа байхгүй. За энэ бол 2023 он 3749 хүн бас одоо халдсан гэсэн байдлаар одоо хандсан. Энийн 1723 нь хүүхэд өөрөөр хэлбэл нэмэгдэж явдаг. Одоо энэ яг ингээд залбин нохоонд дайрулсан, хацуулсан юм тохиолдол. За хацуулаад байгаа юм асуудал байна.
Миний нохоо тижигдгүй шалтгаан би жоохон бахта уруулах гэж нөгөө нохоо араас хөөгөөд тэрнээс болоод байгаад ерөөс нь нохоо тижигдчихэдтгүй шүү дээ.
Аа. За тэгэд үүнийг сэргийлж болох ямар асуудал юм арга юм бэ? Нохоогоо засуулах. Нохоо засуулах спрей тавилан гэдэг. Энэ чинь их эртний үеиг бодвол хамаагүй амар болсон, үн үйлчлэгээний үед хялбар болсон юм байна лээ. За тэгэд би спрей хийлгэх одоо үнэлгийг харсан чинь 50,000 төгрөг, 90,000 төгрөг гэд янз янз байдаг юм байна. Тэгээ таны хайртай одоо нохоо байдаг бол унтуулганд оруулж байгаа дэвтэхэн одоо засч өгөөд тэрний чинь араас нэмчилгээ бүх одоо арчилгааг нь заагаад өгчдөг. Одоо зөвхөн одоо нөө ийм хэлбэрлцсэн мэт гойлцсон. За тэгэхээр ер нь бол энэ одоо хэрвээ та нохоо тижээдэг бол за гэрийн амтан тижээдэг бол нөгөө талаа нохондоо ч бас их ач холбогдолтой. Өөрөөр хэлбэл юутай засуулчих юм бол ишээ тишээ гүөхгүй. Илүү тийм догшин авир гарах багсна олон юм давуу талтай болдог. За тэгэд бас ишээ тишээ явж байхдаа бас нэг хэлтжил ирэх магадлалтай байгаа зүтэй тий. Тэгэхээр ингээд тэр асуудлыг ч гэсэн сэргийлэн айл алдалтай ингээд ач холбогдолтой тийм арга юм байна гэж одоо үздэг юм байна.
Аа. Баг байхад манай ахих юу муур тижээдэг гэсэн. Тэгээ муур зулцгалчингууд амар олон зулцаг гинтхэн гараад ирэн. Тэгээл ингээд гэр мэр сандаачаал айгүй хэцүү нэгдгэв шүү. Аа хоёрдугаар тэр чинь нөгөө нэг хүмүүс төргүүлчих ихлээр яг өргөө тавчих хүмүүс олдтгүй юм биш
та. Тийм цагаад болохоор тийм.
Тий цагаад болохоор бүгдээ хөөх за төрөнгүүт нэстэ нэг ийм зулцаг аав, тийм зулцаг аав гэж яснаа. Яг төрснийхэн дараа авахын бүр олдтгүй. Тэгээ гэрээр дүүр муур. Нэг тийм үе байсан.
За та яг үржүүлнэ гэж тооцоогд бол бас би тавилахыг заавал энэ хариуцлагатай бас эзэн гэх юм уу? Одоо эзний бас арга гэхийг арга бол арга. За муур тижэгч нь бол муурын яг ороо орохоор бас солиорол нь шүү дээ.
Амар орилт идэг гэсэн.
Орилж морилол ч гэсэн энэ тийм тачин болол зүгээр.
Харин манай аари тэгээд идэг. Одоо манайхаас чинь аари аамын хоёр үүтэй юм уу да? Муур тижээд юм уу да? Аари лавд нь тест шүнжөнгөө унтуулсан гоо шүнжөнгөө орилчлоо гэж ярих юм би сонсож байсан.
За тэгээд тогшин болон дэр чинь тийшээгөө санаасаа гормон ингээд тест бацчих юм чи яах вэ тэгээд тэрний эсрэг арга нь ол мэдээж хэрэгсвэ яага. Нараа шигдрэгч битсэн байна. Манах 10-р жилийн өмнө муурандаа спей хийлгсэн 80,000 гэсэн санагданаа гэж. Тэгэхээр бас тийм одоо юу бол биш. Гайгүй хямдхан гэх юм уу одоо үнэлгээд очиж та бүхэн нохоо муур тижэдэг бол өнөөдөр дэлхийн спейн өдөр за том удахгүй дулаан ирэх гэж байгаа болбодоо ийшээ тишээ таны хайртай одоо амтнч зүхтчих магадгүй асуудалд орж магадгүй тийм учраас спей хийлгэн гэдгийг нэг сануулъя.
Тийм. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчдыг танилцуулаад үргэлжлүүлнэ. Өгөөж өдөр бүр үнэхэр амттай гэсэн үрээтээр угал сүм бовороо хамтран ажиллаж байна.
Зя өгөөж одоо чихэр боочно 1936 онд байгуулагдсан байгууллага 89 жилийн түүхтэй. За хүнсний ууган үлдэр тэгэд энэ ууган үлдэр чинь одоо хүртэл хөгжсөөр байгаа Япон, Голланд, Итали, Герман, Австри гэд хамгийн шилдэг нарийн бовны тоног төхөөрөмжүүдийг оруулж ирээд өндөр чанар бүхий амттай амт чигнэмэг одоо эрүүл найдвартай талах нийлбэл талхан бүтээтгүүг нийлүүлж байна.
За угал сүм бовын онцлогийн үе юм бэ гэсэн. Ерөөсөө л надад нэг юм таалагдаад байгаа зүйл нь нэг шиг хэвэн бовны жин дунджаар 400 грамм байт юм байна л да. За тэгээ энэ бусад газруудаас 20-50 грамаар илүү байдаг гэж байгаа. Тэгэхээр 20-50 грамаар илүү байна. Тэгээд бид нэр сахта 3-аар ч юм уу 4-өөр ч юм уу үйлээ гэхээр нэг бовн дээр одоо жишээлбэл 20-50 грамм гэдэг чинь хэвэн юм хэвэн бовтой харьцуулах юм бол гэх юм уу? Илүү том нүнжигтэй харагдаж өгөх гэдэг юм аа ширээ тийм ээ илүү гоё сүрлэг харагдаж өгнө гэсэн нэгдүгээрт хоёрдугаарт яг нэг юуг нь хийхдээ үндсэн нөгөө нэг уламжлагдаж ирсэн 89 жилийн түүхтэй уламжлалт технологиороо боيو тийм ээ шар тосондоо ингээ шараад айгүй гой болгож өгч байгаа. Тэгээд хүнсний аюулгүй байдлыг эрүүлэх ахуйн шаардлагыг хангасан орчин нөхцөлд үйлдвэрлэж байгаа гэдэг нь өөрөө маш гоё. Тэгээд дээрэс нь хэвийн боо ширхэгтэй дэд гурлаар хийдэг гэсэн.
За энэ тэгэхээр уламжлал технологитой шилдэг бүтээгдэхүүн. За дээрэс нь хэрэглэгчийн баталгаат хүнс гих мэт одоо ийм шагналыг хүртэжсэн бүтээгдэхүүнийг энхүү танилцуулж байна. За өгөөж чихэр боо бол одоо үйлдвэрлэдэг суурьер нь олон жил уламжлагдж ирсэн. Баялаг жортой доктортой технологиор үйлдвэрлэгддэг яг энэ нөө уламжлал хадгалаад байдаг тийм.
За энэ бүр 89 жилийн түүхтэй тийм ээ. За худалдаж авах газруудын хувьд болохоор Улаанбаатар хотод гарч байгаа үзэсгэлэн худалдаануудаар байгаа. За жишээлбэл Аса Аренагийн номер 52, Хүннү Моллын 24, Шин Зүйл худалдааны төв дээр, Мишель Экспо худалдааны төвийн 13, Юби Паласын үзэсгэлэн худалдаан дээр номер 7 гэх мэтчлэн лангуунууд дээр гарч байгаа. Энэс гадна ганданд бас байгаа. За энэ үзэсгэлэн худалдаанууд дээр очиж амжихгүй л яах вэ гэдэг асуудал. Тэгвэл танай гэрийн иргэн тойронд байгаа бүх томоохон зах худалдааны төв сүлжээ дэлгүүрүүдээр угалсан юм боовыг зарж байгаа.
За баярлаа. Ууган үлдэр өгөөж хэв юм боо. За өгөөж чихэр боо гэх тайх юм бол альбисны Facebook page нэг та бүхэн ороод амттай бүтээгдэхүүнүүд мас нэг гараа. За тэгээд лайк дараарай. Анцны дугаар нь 3253-24 тэ. 3253-24 баярлаа.
За баярлаа. Өгөөж өдөр бүр үнэхээр амттай угал хэм боо. За дараагийн хамбол руу орё. Өнөөдөр түүхэнд төрсэн алдартай хүн хин бэ? За Джордж Харрисон гэдэг хүн төрсэн юм байна. 1943 оны 2 сарын 25. Энэ бол алдарт Битлс амтлагийн гослол гитарч аа. За тэгэхээр Английн хөгжимчин, дуучин, дуу зохиогч, алдартай Битлс амтлагийн гослол гитарч Джордж Харрисон 1943 оны 2 сарын 25-нд Ливерпулд төрж ижээ.
Энэ нөгөө гитар мен ойлгох дуунд гэдгийг зохиосон юм уу те?
Тийм баг шүү. За тэгсэн Rolling Stones тэгвэл 2023 онд түүнийг бүх цаг үеийн шилдэг 100 гитарч нэж гэсэн алтанд 31-дүгээрт ирэн билсэн байна. За тэр өнөөдөр хэдүүлээ түүний намд орон бүтээлтэй танилцсан гэсэн үг. Дөрвөн хүүхдээ айлын отхон буюу нэг ихчтэй хоёр ахтай байна. Тэгээ аав нь White Star Line гэдэг ийм хөлгийн үйлчлэгчээр ажиллаж байгаа сүлд автобусны кондуктор болсон ийм ажил мэргэжилтэй хүн бол ээж нь Louis гэдэг Ирланд католик гаралтай. За тэгээд дэлгүүрийн худалдагч байсан ийм хүн юм байна. Гэхдээ ээж нь маш нэг гоё таатай зүйл байгаад байгаа нэг гэсэн. Ээж нь хүүхдүүдээ бүх талаас нь маш сайн дэмждэг ийм ээж байж л дээ. Дуртай зүйлээ хийж аз жаргалтай байхыг хүүхдүүдээ зааж сургадаг байсан гэж аахгүй. Чи юунд дуртай байна? Юу хийхийг хүсэж ин тэрийгээ хий. Тэгээд аз жаргалтай байл гэж хэлдэг хүүхдүүддээ. Тэгээд яахан зүйл дээр ч гэсэндээ хүүхдүүдээ маш сайн урамшуулж чаддаг ийм сайн ээж байж л дээ. Тэгээ Джордж Харрисонтай гэрэлсэн хамгийн ихний гэрэлт болох нөө Пети Бойд гэд эмэгтэй байгаа. Энэ хүн хатан байжихаа тухай дурсаж ярьсан. За юу гэж ярьсан гэхээр тэр хүүхдүүдээ зөвхөн аз жаргалтай байгаасай л гэж хүсдэг байсан. Джорджийг хөгжимд олохдоо хамгийн жаргалтай байдгийг энэ тэр хараад шууд мэдсэн, харснаас нь ойлгосон гэж дурсаж ярьсан байт юм билээ. Тэгээ ээж нь өөрөө дуу хөгжимд маш дуртай хүн гэж. За гэртээ ингэж ирсэн зочтой заримдаа ингэж айгүй чангад болоод зочоочдөг эсвэл ингээм хамт байгаа хүмүүсийг гів гинтхи ингээд дуулаад гайхшуулдаг гэдэг ч юм уу маш чанга холоотой маш гоё дуулдаг ийм хүн байсан гинэ ээж нь. Тэгээд Джордж Харрисон тээж явахдаа 7 өнөг бүрийн радио Индиа гэдэг ийм хөтөлбөрийг сонсдог байсан гинэ. Тэгээд энэ яаж аа гэхээр хөгжим сонсох нь хүүхдийн нөгөө хилээд байгаа хүүхдэд нь амар амгалан тайвшралыг авчирна гэж найддаг байсан гэж Джорджийн намтрыг судалсан Джошуа Грин гэдэг хүн бичиж үлдээсэн байл та. За тэгэхээр ийм болоод ч тэр юм уу заримдаа одоо дуугүй битлс гэж ийм хочтой юм билэ. Битлсийн хувьд дөрөн гишүүнийг нь хоч өгдөг. За тэгээд Джорджийн хувьд болохоор нэг тийм жоохон дуугүй намуухан бүрэгдүү учраас чимээгүй буюу дуугүй битлс гэж хочилдог. Тэгээд түүний хувьд болохоор бүр хөвлий дахаасаа ийм хөгжим сонссон болоод ч тэр юм уу энтхий соёлд маш их татагдсан. Тэгээд битлсийн бүтээлд энтхийн хөгжмийн зэвсэг хиндүү шашинтай уялдсан юм оюун санааны элементүүдийг нэвтрүүлснээрээ pop хөгжмийн цар хүрээг тэлхэд тусалсан гэж мэдрэлхий үздэг юм билий. За мөн хэдийгээр одоо хамтлагийн ихэнх дуу Жон Леннон, Пол Маккартни бичсэн ч гэсэндээ 1965 оноос хойшоо Битлсийн ихэнх цомогт Харрисны дор хаяж 2 бүтээл орсон байдаг юм билээ. Тэгээ түүнийг Битл самтлагт зориулсан хамгийн алдартай дуунаас нь дуурдах юм бол Within You, Without You, Something, За мөн Here Comes the Sun гэх мэтчлэг гайхалтай бүтээлүүд бол маш олон байгаа. За тэгэхээр Харрисн 7-р сүртлээ Арнольд Гровийн 12 дугаар байранд амьдэрчээ. За энэ байр нь яадаг байсан гэхээр ийм мухар гудамжинд байрладаг, гаднаа жорлонтой, нүүр түлж арай гэж нэг юм хоёр давхраа халаадаг ийм сууц гэж л дээ.
За.
Ингээ 1949 оны намар гэр бүл нь орон нутгийн захиргаанаас шинэ байр руу нүүх санал аваад спик төр рүү нүүсэн. За ингээд эндээ Довдэлийн баг сургуульд элсэж суралцаад дараа нь дуу сургуулийн элсэлтийн шалгалтаа амжилттай өгсөн болохоор 54-өөс 59 онд Ливерпулийн хүүхдийн дээд сургуульд суралцаж эхэлжээ. За тэгсэн энэ сургуульд нэг нь л хөгжмийн хичээл заадаг байсан юм байна. А гэхдээ хөгжмийн хичээл заадаг мөртлөө ерөөсө гитар байдгүй байсан нь Харрисон энд маш их дургуу сэтгэл дундуур байдаг байсан гинэ. Тэгээ хожим нь сургуулийнхаа тухай дурсаж ярих та сурагчдыг айж олч хийсэн хүн болгож төлөвшүүлдэг гэж нэлээн шүүмжлэлтэй хандаж дурсаж ирсэн байт юмаа сургуулийнхаа тухай. За 1956 он Элвис Преслигийн Heartbreak Hotel гэдэг юм дуу сонсоод ер нь rock and roll хүчмэд татагдаад тэгээ аав нь хүүдээ юм акустик гитар авч өгөөд аавынхаа найзаар гитар яаж тоглохыг заалгаж исэн гинэ. Тэг ингээд сурч исэн гэсэн үг. Ингээд Петр найз Арсур Келлитэй хамтраад Rebels гэдэг юм нэртэй хамтлагийг байгуулад удалгүй сургуулийн автобусанд явж байгаа Пол Маккартнитэй танилцсан. За энэ болохоор нэг сонирхол нэгтэй хөвгүүд цаашдаа найзлахаар болоод тэг удалгүй 1957 онд Жон Леннон, Пол Маккартни нар түүнийг Curryman хамтлагтай уурснаар за энэ хамтлагт ирсэн түүхэн эндээс эхэллээ гэж хэлж байна. А бизнес чи хамгийн эхлээд нөгөө байгуулсан нэр нь болохоор Curryman шүү дээ. Тэгээ яваа яваа
нэг тийм л тийм.
Аа нэрээ солиод өө зөхнөд үлдс тээ. Тэгээ хамтлагийн соло гитарч нь Джордж Харрисныг хамгийн эвсэл сайтайн гэдэг гинэ. Ер нь бүжиглэхтэй ч гэсэн.
Бүжиглэхтэй.
Ер нь ямар нэгэн шийдвэрээ гаргахтаа ч гэсэн дээ урд үүтэй аливаа зүйлийг ингэ бодож байгаа тийдэг эвсэлтэй гэж нэрлэдэг гэж шүү. 1965 он гэсэн чинь Bob Dylan, Byrds хамтлагт Джордж Харрисн дурлаад Тэг Битлсийг фолк рок урсгал руу чиглүүлэхэд энэ хүн маш их нөлөөсөн гэж үздэг. Инээс гадна эдгийн уламжлалт хөгжмийг сонирхож эхэлсэн гинэ. Тэг энэ үед нөгөө хэлх бүдэг киноны зураг авалтан дээр ситар гэдэг юм хөгжмийн зэмсэг байдгийг мэдээд.
За, эдгийг зэмсэг юм шиг.
Тэг эдгийг зэмсэг юм байлээ. Гитартай төстэй гэхдээ нэг тийм ша одоо юу гэвэл би яг сайн тайлбарлаж мэдэхгүй байна. Манай хүн манай найруулагч чим баха ситар гэ хайгаад хөгжмийн зэмсэг өгөөрэй. Тэр хөгжмийн зэмсгийг одоо юу гэж тайлбарлах вэ? Сайн мэдэхгүй л энэ. Ямар ч хэлсэн гитартай нэг тийм төстэй юм шиг надад санагцаа. Ийм энтгэх хөгжмөнтэй танилцаад тэгэд удахгүй удалгүй энэ хөгжмөө тоглолт сураад тэгэд энэ хөгжмөндөө бүр автаад Нориги гэх мэтчлэн дунаас эхлээд Битлсийн хит хитэн бүтээлдэр энэ ситар хөгжмөрөө тоглосон байт юм байна. Хайж харж ийн үү ситар гэдэг
хөгжмөг? Би бол харчлаа.
Харин энийг тайлбарлаад өгөөч.
Одоо мэдгүй юм да их олон утастай л юм байна.
Харин тийм байгаад.
Гэр
гитарч яг ингээд нөгөө нэг үзүүр дээр нэг юм хөвлөх нэг хідэн 6
чихтэй
байдаг тийм 6 чихтэй байдаг тийм энэ болохоор маш олон чихтэй юм шиг угааж чих чим шиг үгүй чим шиг 5 чихтэй юм уу да. Тэгээ тэрнээс гадна одоо нэг юм юу гэж хэлмээр юм бэ? За хөгжим сайн мэдхгүй болохоор төсөл чийж мэдхгүй юм аа. За ямар ч гэсэн ийм хөгжмөр тоглоод Битл самтлагт ингээд нэг юм энтгэл соёлын гэх юм уу маш өөр гоё уур амьсгалыг оруулж ирсэн гэж үздэг юм билээ. За нэвтрүүлгийн дэмжээ ажилтгчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Манайхан орж ирээд Джордж Харрисны тоглож ирсэн хөгжмийн зэмсгийг харж агараа. Би арай төрсөлж хэлж чадахгүй. За нэвтрүүлгийн дэмжээ ажилтгчаар ханиадны шинж тэмдгийн үед Аниумакс нь ханиадны шинж тэмдгийг дарах 6 эмийг нэг уутанд дагуулсан гэдгээрээ онцлогтой ханиалгах, нусгоожох, бие зарах, толгоо өвдөх зэрэг юм шинж тэмдэг илрэх үед 100 г халуусанд найруулад уучдаг. За гол давуу тал нь гэвэл вирусын эсрэг найрлагыг давхар агуулдаг. Мөн энэ төрлийн уусны дараа нойр хүрэх гэдэг бол Аниумакс нойр хүрэх гэж нь багтай. За мөн сахар агуулаагүй гэдгээрээ давталтай. Утасны дугаар 8086214. 8086214. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Аниумакс дэмжиж ажиллаа.
Баярлалаа. Энэ баг хүндлэн ятга юм шүү. Жижигвтер ятга юм шүү.
Харин тийм байна.
Олон утастай 21 утастай ажилладаг гэж байна.
Сонин жонгсон дуутай гэж энэ хүчмиг. За ингээд бизнес тарсны дараагаар Харрисон All Team Must Pass нэртэй юм 3 цомгоор шүүмжлэгчдийн магтаалыг хүртсэн. Түүний хамгийн амжилттай сингл болох My Sweet Lord гэдэг энэ дуу бүтээсэн. За энэ дуу нэлээд алдартай юм байлээ. А дараа нь түүхийн ярина. За энэ цомог болохоор түүний юм гослол уран бүтээлийн онцлог болсон слайд гитарын өнгө айсыг танилцуулсан юм байна л да. За мөн эдгээр хөгжимчин Рави Шанкари хамтар 1971 онд Бангладешийн төлөөх концертыг зохион байгуулсан юм байна. Тэгээ энэ концертоос хойшоогоор энэ концерт болохоор юугаар онцлог үсэн гэхээр нөгөө Live Aid гэх мэтчлэн том том юм хандивын тоглолтууд байж тээ. Энэ тоглолтууд яг үндэс суурь нь болж исэн ийм загвар нь болсон тоглолт гэж үздэг юм байна.
Аа.
Тий.
Буйны тоглолт. Буйны тоглолт гэх юм уу?
Яг гоо. За, продюсер хүн, продюсерийн хувьд харьсан Beatles-ийн Apple Records студиуд уран бүтээлчдийн продюсерлжсэний дараагаараа 1974 онд Dark Horse Records-ийг үүсгэн байгуулсан юм байна. За, дахиад 4 жилийн дараагаар Handmade Films гэх ийм кино компанийг хамтарч байгуулад Inedmin киноны продюсерээр ажиллаж исэн юм түүхтэй. За харин 68-аас 87 онуудад ганцаарч асан уран бүтээлээ хийж эхэлсэн. Тэгэд нийтдээ 20-од цомог 35 сингл гаргасан байт юм байна. 40 жил хөгжмийн салбарт уран бүтээлээ төрөвсөн ийм хүн. Тэгээ хит хитэн кинон дээр ажилласан байдгаа гэж түрүү хэлсэн продюсер хуваар тийм ээ. А Битлсийн цомог бүрийн хит дуунуудын хоёрыг нь Джордж Харрисон зохиосноос за хамгийн алдартай самтин гэдэг энэ дуун. Тэгээд Битлсийн хамгийн коверсон дууны бас хоёр дорт юм байна. Энэ самтин гэдэг дуун. Түүний сонирхлын хувьд болохоор энтхийн хинду соёл, энтхийг дуу хөгжим, за тэр дундаа юм сонгодог төрөлд нь маш дуртай гэж янал та. Тэгээд бясалгал хийдэг байсан, бясалгалыг маш их сонирхдаг байсан. Энэ үйл явдлууд 80-аад Европ рок энтхийн хөгжмийг хослуулсан уран бүтээл гаргасан нь бусдаасаа ялгараад шинийг санаачлагч болгож чадсан гэдэг юм байна. Джон Харрисник бүр нүүн мантра дуу зохиож исэн гэж шүү.
Мантра дуу гэдэг нь юу юм?
Мантра гэдэг нь нэг юм нэгтгэх төрлийн дуунууд ш нь нэг бясалгал мэслэгэл дээр аягүй ашиглагддаг. Хүмүүс ингээд бясалгал хийж байхдаа тийм мантра гэдэг тийм гэж ойхон зөөлөн гэх юм уу? Би яг тийм дуунуудыг сонсч байсан. Гэхдээ энэс арай өөр байдаг ч гэж магадгүй шүү. За Битлсийн Hard Day's Night гэдэг киноны зураг авалтын үеэр танилцсан 19 настай загвар өмсөгч Петти буюу Патрисия Бойд гэдэг ийм эмэгтэйтэй 1966 онд гэрлсэн байдаг. А гэхдээ энэ гэрлэлт 8 жилийн дараа салдаар төгссөн. А гэхдээ энэ гэрлэлт 20 дугаар зууны хамгийн алдартай дурлалын гурвалжин гэлддэг ийм одоо зүйлийг хойноосоо дагуулдаг гэх юм уу? За ингэсэн. Петти 8 жил болоод салсан гэсэн чинь Джорджа салаад 1978 онд түүний дотны анд Эрик Климто гэдэг ийм гитарчтай гэрлээ. Энэ гитарч нь болохоор одоо түрүүн Джордж Харрисник Rolling Stones сэтгүүлээс бүх цагийн 100 шилдэг гитарчны 31 чигсаасан гэсэн шүү дээ.
Эрик Клаптон ч амар зүтэй.
Тий, хоёртын чигстэй юм билээ шүү дээ. Бүр хоёртын чигстэй ийм
сайхантэй
тий гэрэлсэн. Тэгсэн чинь Эрик Климтоны нөгөө сүт залуугийн жолооч гэж яддаг шүү дээ. Одоо манайхаар бол гэрч гэх юм уу? Гэрч гэдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгсэн тэр хүн нь Джордж Харрисон байсан гэдэг юм лээ. Тэг өөрөөр хэлэх юм бол өмнө нь гэрлжсэн эмэгтэйгээ дотны найздаа эхнэр нь олгож өгөхөд энэ хүн өөрөө гарыг нь мэрсэн гэх юм уу? Тийм.
Ямар адармаа тийм. Экс найздаа одоо эхнэр болгохт нь гэрчээр нээсэн. Ястаа сэн горилж дөрлж юм байна тийм.
Тэгээ түрүү нөгөө My Sweet Lord гэдэг нэг юу ярьсан цомог ярьсан шүү дээ тий.
Аха.
All Things Must Pass гэдэг энэ цомгийн My Sweet Lord гэдэг дуу нь маш их алдартай. Энийг болохоор яг ийм салсныхаа дараа гаргасан. Тэгээд энэ дурлалын уруулжилтанд нилээ холбож тайлбарлалт юм бэ лээ. За 1978 онд Dark Horse Records-ийн нарийн бичиг Oliva Trinidad Arias гэдэг юм эмэгтэйтэй гэрэлсэн. Тэгээ Дан гэдэг хүүтэй олж байгаа. Тэдний гэр бүл Helion Thames гэдэг юм жижигхэн хотод 36 акр эдлэнтэй, тэндээ юм 10 цомхон ажилтнтай гэр бүлтэй анхаарат, тэндээ уран бүтээлээ хийгээд ингээд цомхон одоо юу гэхийн олны хил амаас жоохон хол амьдэрчсэн чимээгүй хүн. А гэхдээ яг энэ одоо амьдрлын хэм маягийн давмгаалсараа сүулдэг бүр уран бүтээлээсээ баг баараа хөндөрч эхэлсэн гэдэг юм лээ. А гэхдээ 1980 оны сүүлэр Shirley Wilburys гэдэг юм нэртэй хамтлагийг байгуулад хоёр ч цомог гаргасан ч гэсэндээ хамтлагийн нэг гишүүн харамсалтайгаар таалт өгсөн учраас энэ хамтлаг тарсан юм билээ. Битэл таарснаас хойш ер нь л тус тусдаа одоо юу авах гэж уран бүтээл гарах гэж ганцаарчилж үзсэн хамтлаг байгуулж үзсэн нилээ хэдийн болсон шүү дээ. Тэгээ 94 онд Джордж Харрисон, Пол Маккартни, Ринго Стар нар 70 оноос онд таарснаасаа хойш ингэж нэгдээд Free Spirit, Real Love гэдэг юм хоёр дуу гаргаад Тэгээ дахиад харсан. Тэгээ Ringo Starr-ийн Vertical Man гэдэг юм цомог дээр ажиллаж ирсэн нь эдний хамтдаа бүтээсэн хамгийн сүүлийн уран бүтээл болж таарсан байна л да. Тэгээд түүний өглөө үд бол айгүй сонирм. 1997 онд хоолон хорт тавдртай гэж өншлөгдсөн.
За.
Тэгээд 2 жилийн дараа гэрсэн гадны этгээд халдаад Жоржиг 40 гаруй удаа хутгалсан.
Үу ямар.
Тэгээд эндээс хамгийн гол нь итгэж чадсан. Хорт тавдртай хүний биеийн байдал дарахлаа одоо тийм амир сайн ийм 40 гаруй удаа хутгалсан зүйлийг тисэж гарч чадхаар байсан гэхээр бас үнэхээр гайг байсан байгааз. 40 гаруй удаа хутгалсан ямар ч
зүйл надад мэдээлэл жоохон шингээх шууд хөдлөж ажиж хэлэхгүй маш их мэдээлэл 40 удаа хутгалсан гол тавдртай тэгснээ итгэцэн.
Тий. За тэгсэн чинь одоо байж агара. Одоо сайн шүү.
Бүр амир юм. За.
Тий. Уушгины хорт тавдраа яврахцаа бас ахуулж исэн. Энд чинь эхлээд нэг хоолооны хорт тавдар тусч байгаа шүү 97 онд. Тэг 99 онд ингээд 40 удаа хутгалуулж байгаа. Араас нь уушгины хорт тавдрын ургацыг ахуулж байгаа. Араас нь дахиад Швейцарт тарихны хавдрын мэс засалд орж
Аа
ёо. Амар олон хорт тавдар тосон байгааз.
Ирүүл мөнгө дайвууд гэсэн юм эсвэл тоо. Энэ одоо хоолон хорт тавдрын асуудлаа шийдсэн гэж ойлгоод уушигны асуудал хэрэгжэ гэж ойлгосон зү.
Тий, ер нь бол яг ингээд намтар дээр нь болохоор маш олон хорт тавдраар өвдсөн гэж бийдэг юм билий. Тэгээ би бүр яг нэг наривчлсан цаашгаа юу болсон ханаас эхэлтэй ингээд судалсан гэлтэй. Ингээд ирүүл мөнгөний байдал муу байсаар гаад 2001 оны 11 сарын 29-нд 58 наснда хорт тавдраар таалт төгссөн байдаг. Тэгээ хамгийн хэн гişүүд болох Пол Маккартни, Ринго Стар хоёр түүний амьдралын сүүлийн 37 хоногийн турш түүнтэй хамт байсан гэдэг юм бэ нэлээ. Тэгээ өөрөө нөгөө генетик соёлд автсан дуртай гэх юм уу тэр чиглэлийн зүйлд таатай ханддаг хүн байсан шүү дээ. Тэгээ өөрийнхөө хүсэл дээр Жоржи хинд уламжлалаар хөдөөлүүлээд чандрыг нь ганг олон ямуна мөрөнд цацаж чандралсан мэт юм билээ. Тэгэд чимээг өхөн засаж өнгөрүүлсэн энэ ёслыг бол маш сүр төлөөн багтаа хийсэн гэдэг. Тэгээ өөрийнх нь хэлсэн алдартай үг гэдэм билээ. Жайхан гитар тоглодог, хідэн ая зохиочдог, хідэн кинон тоглосон жинхэнэ би биш ээ. Жинхэнэ Жорж Харрисон өөр хүн байгаа. гэж хэлсэн гисэн. Тэгээ өөрөө хэлсэн байдаг юм билээ. Эндээс ингээ харахаар яг юу харагдж байна гэхээр нөгөө бясалгал хийдэг байсан нь түүний амьдралд маш их нөлөөс юм болоо гэж би харсан. Тэгээ нөгөө нэг траст орно бислэл хийн гэл янз бүрээр бид нэг ярьдаг шүү дээ тийм үйл рүү нэлээ өөрийгөө дайчилж исэн уран бүтээлүүдээ хийж явах завсартаа уран бүтээлүүдээ хийх онготооч гэсэндээ тэндээсээ маш их хайдаг байсан ийм хүн юм билээ.
Би битлсийн хамгийн дуртай дөө нөгөө Wild My Guitar Vibes гэдэг нөгөө гитар нь ойлгох дуунд гэдэг дуудгийн. Тэгээд 1968-д гарч ирсэн дуу юм байна. Тэгээд аяыг нь хин Жорж Харрисон зохиосон юм билээ. Тэгээд ер нь бас энэ дууг нөгөө юуны хувьд хөгжмийн онлын хувьд бас их тийм гүнзгий чадвартай их тийм чадрыг харуулсан гой бүтээл болсон гэж ярьдаг. Сонсож байсан уу?
Сонсож байсан. Тэгээд надад болохоор бас нөгөө нэг энэ бид нар одоо ингэ ярьдаг шүү дээ. Ээж нь хүүхдээ тээж явахдаа одоо сонгодгуудыг сонсох юм бол нөгөө Моцарт эффект гэж ярьдаг шүү дээ. Сонгодгуудыг сонсох юм бол хүүхэд нь маш гоё тайван урлагт дуртай юм хүүхд төрдөг гэд энэний бас нэг жишээ юм уу да гэж бодсон. Ээж нөгөөсөө гизэн тогтоо радио индиа гэдэг энэ хөтөлбөрийг 7 хоног болгон сонсдог гэсэн гэлэр чинь. Тэгээд төрөөд ээжийнхээ одоо тэр нүүн сонирхлыг даасан уу эсвэл үнэхээр тэр нэг гэцэнд байж жоохдоо нөлөөсөн зүйл нь байгаад байна уу? Энтгэс соёлд үнэхээр ингэж өөрөө автчихсан. Тэгээд тэрэндээ автчихсан ч учраас Beatles-д нэг юм шал өөр урсгалыг хүүг IC-г нэмжсэн тий. Ингээ санагдлаа.
Тийм байна. Зя манай нэвтрүүлэгтээ Prime Meat хамтран ажиллаж байна. Өдөр тутмын хоол хүнсэндээ ач холбогдол холбогдол өгдөг чанартай хүнс эрхэмлэгчдийн Prime Meat сонголт өргөж байна. Өргөж байна.
Олон улсын стандартад нийцсэн эрүүл Монгол үхрийн махыг эх орондоо үйлдвэрлэгч Primate брэнд нь 30 гаруй жилийн ариун туршлагатай. Тэгээд Хүнс комплекс компанитай хамтраад ийм Primate гэдэг энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа. За энэ болохоор энэ хамтралынхаа хүрээнд боловсруулсан мах махан бүтээгдэхүүн буюу 100% үхрийн махан премиум зэрэглэлийн хям, утсан өвчүүний мах, за мөн зөвхөн үхрийн болон дахианы махан орцтой өглөөний зайцыг гаргаж байгаа юм байна. Цоош нэр худалдаанд гаргасан зах зээлд.
За тэгээ хэрэг гэр бүлтэй эрүүл чанартай хоол хүн сонгохыг хичээдэг хүмүүс байвал та бүхэн анхаарал хандуулаарай. Нитрит ашиглах шалтгаан хям зайц утсан өвчүү зэрэг нь махлаг хүнс тул түргэн мууддаг. Тэгэд бактери үржин нэсэлдэх чанартай ийм нитритийг маш бага тунгаар хэрэглэснээр өвчин үүсгэгч бактериудын үржилийг зогсоох, хямд дагуулдаг бо тосны нэсэлдэлтийг сааруулах, за мах махан бүтээгдэхүүний хадгалах хугацааг урьдчилдаг юм үйлчлэгтэй. Маш бага тун гэдэг нь бол хям хямны махан татчны жин килограмм тутамд 0.2 грамм байна. За одоо 0.2 грамм хангалттай гэж үздэг. За чанартай аюулгүй хүнсийг прайм митиг одоо танд зориулж хийж ин шүү.
Бид нэг заримдаа юм спешиал хоолнууд буюу тий тусгай нэг юм гараа гаргаж байгаа нэг хоолнууд эдмэр санагддаг штэ баяр ёслын үеэр ч гэсэн эсвэл хинэгнийхээ тэмтгэлт өдрөөр за удахгүй одоо 3 сарын 8 болох чинь оройн нэг гэртэй гоо стейк хий да гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ өөрөө стейк хийж үзмээр байдаг зориулаад хайртай хүндээ зориулаад ч юм уу стейк хиймээр байдаг. Гэтэл махаа зүв сонгохгүй айгүй асуудалтай штэ.
Харин
та махаа зүв сонгохыг хүсэх юм бол праймитик зориорой. Хана судалдаж авах юм бэ гэх юм бол Зайн гэжин, номин, кэрфо, эфэс, оргил, сансарын ийм марц зэрэг юм сүлжээ дэлгүүрүүдээ судалдаж авах боломжтой. За мөн захуудын хувьд болохоор саруул захуулан их найт хүнсний захуудаар за мөн прайм бачу шопоо судалдаж авах боломжтой гэсэн байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг фейсбукээс Primate Brand гэж хайгаад альбиосны хуудсаас нь мэдэрээ эсвэл 7773 тиг 810599 гэсэн дугаараас авна. За манай нэвтрүүлэгтээ өдөр тутмын хоол хүнсэндээ ач холбогдол өгдөг чанартай хүнс эрхэмлэгчдийн прайм сонголт өргөжлөө гэсэн үрээтэйгээр Primate хамтраа ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа. За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг хөргөлж байгаа дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг дараагийн болон гараа дэлхийн түүхэнд ямар сонирхолтой үйл явдал болсон бэ тухай ярьдаг. Тэгээд 1932 оны 2 сарын 25-нд магадгүй 38 сая хүний амийг өөрчилж аварж болох байсан үйл явдал болж болох гэж харамсалтай муу тишээ иргсэн. За ямар үйл явдал болсон бэ гэсэн чинь Адольф Хитлер Герман улсын эрхэм болж исэн өдөр юм байна. За энэ тухай хүм болгон мэдгүй Германы ерөнхий сайд байж исэн Адольф Хитлер яг үнэндээ Герман улсын эрхэм болтлоо 7 жилийн турш альч улсын эрхэм байгаагүй.
Тийм үү.
7 жилийн турш альч улсын эрхэм байгаагүй. За яасан бэхээр энэ чинь ууг нь бол Австрийн эрхэм шүү дээ. Австри улсын эрхэм. Гэхдээ Герман үндэсний үзэлтэй. За Германы улс төрд бол залуус их оролцоотой байгаад ихэлсэн. За тэгэд бүр төрийн өргөлт хийх гэж оролцсон шүү дээ тэр чинь. Төрийн өргөлт хийх гэж оролдоод зөв нь Германы улс төрд хэтэрхий оролцоод тахт нь Австри улс эрхнээс хасаа хийсэн.
Тийм юм бас юм уу?
Тийм учиртай юм байна. Тэгэд Гитлер 32 оны одоо 2 сарын 25-нд одоо яг Герман улсын Альпиусны иргэн болсон. За иргэн болсон шалтгаан нь бол яг удахгүй болохчсэн ерөнхийлөгчийн сонголт өрсөлдөх байсан. Тэгэд ерөнхийлөгчийн сонголт өрсөлдөхийн тулд Герман иргэн болохгүйгээр яаж
өрсөлдөх вэ?
Тэгээд бас их гадармаатай байгаа даа. Тэгэхээр Гитлерийн одоо энэ асуудалтай холбоотой түүхийг ярина. Тэгэд хожимо 2007 онд одоо энэ сая урчигдрахан Германы сонгуул болоод дуслаа штэ тэ Бундестагийн сонгуул уу холбооны сонгуул нь болсон энд ууг нь бол эрх барьж исэн нам ялагдсан тэр намын одоо гишүүн байсан социал демократын намын гишүүн Изолда Салман яах гэж оролцсон бэхэр Гитлерийг Герман улсын иргэнээс хасах гэж оролцсон хасах хүсэлт гаргаад баахан одоо юу хөөцөлдөж явсан тийм үйл явдал болж исэн бэлээ 2007 онд энэ одоо 1932 оны 2 сарын 25-нд Гитлерийг бүртгэх иргэнээр бүртгэх ёсгүй байсан юм аа хэрэв иргэнээр бүртгэхгүйсэн бол тэр том сонгуульд оролцож чадахгүй тэгээд ингээд дараа дараагийн асуудлуудаа шийдэхгүй байх байсан магадлалтай тийм ч учраас ягаад энэ одоо Салман Изолта Салман гэдэг хүн хөөцөлдөж байгаа шалтгаан Энэ хүний одоо амьдардаг энэ Lower Saxony доод Саксоны гэдэг энэ газарт нь Гитлер иргэншлээ авч ирсэн байна. Тэгээд юугаар алдартай вэ гэх нь Браншвайг гэдэг одоо ийм газар одоо Гитлерийг одоо иргэнээр хүлээж авсан. Тэгээд Гитлерийг төрүүлсэн газар гэж бас үздэг болохоор энэ нэр нь тэр нөгөө юунд одоо нутаг тэр одоо хочин дэх дургуул юм байна л да Спитэ намынхан. Тэгээ оролдож үзчихсэн байгаа юм. Тэгэд Гитлер яасан бэ гэхээр ер нь л одоо 1930 онд энэ өмнөөс нь хүмүүс хөөцөлдөж гүгэдсэн. Гитлер бол өөрөө ингээд тэр иргэншлийн дагуу хөөцөлдөх байсан бол ингээд яг л энгийн хүмүүс шиг очиод очирлоод ингээд бүх асуудлаа одоо нэг хүн сурталыг даваад тэр чинь ингээд иргэний бүртгэлээр хараад иргэншил авах хэрэгтэй шүү дээ. Гитлер тхийг хүсээгүй. Гитлер ер нь л тэр дэлхийн нэг юм надад иргэн одоо авчирч өгөх ёстой гэж үзчихсэн байна. Тэгээ хамгийн гайхалтай нь Гитлерийн одоо яг энэ 1932 оны 2 сарын 25 танд баяр хүргэе. Та Герман улсын иргэн боллоо шүү гэхэд надад баяр хүргэх шиг Герман баяр хүргэх хэрэгтэй гэж хэлжсэн. Герман гэж хэлжсэн. За тэгээд
амир амир.
Энэ оролцох нь бол юу юм бэ л да? Ер нь бол хэд хэдэн удаа иргэн болох гэж оролцож байсан. 1930 онд түүний одоо нүхтэн буюу нацист намын нүхтэн Гитлерийг одоо юу яах гэж оролцож байсан? Иргэншил авах гэж оролцож байсан. Ингээд бол Хинцбург Хаусн гэдэг одоо юм Германы жижигхэн төрийнх мужийн одоо юунд нь тосгонд нь цагдаа хар томилгочсон. Цагдаа болохын тулд иргэн авах боломжтойсэн. За тэгсэн чинь фюрер буюу одоо энэ их өдөртөгч гэж тухайн үед байсан их өдөртөгч миний би надад бол цагдаа арай сэрүүднэ. Би энэ ажил хийхгүй гэж одоо голсон байгаа. Өөрөөр хэлбэл иргэн авах байсан боломжуудыг өмнө нь ингээд зүгээр л
таагаагүй
тийм. Энэ ер нь л намайг гойж иргэн болох хэрэгтэй гэж үзчихсэн ингээд харагдаад байна. Тэгээ өмнөөс нь зүгээр энэ өөрөө хөдөлтөхгүй өмнөөс нь нөгөө нацист намынх нь гişүүдэнд хөдөлтөд байсан байгаа юм. За дараа нь бол одоо нөгөө яриад байгаа энэ Браншвайг гэдэг одоо хот буюу одоо юу орж ирнэ. За энэ яасан бэ гэхээр яг 32 оны өмнөхөн одоо энэ сонгуулийн өмнө нэлээд хөдөлтөж эхлээд Браншвайгийн техникийн одоо их сургуульд одоо яасан байгаа юм профессорор томилох гэж оролцсон байгаа юм. За тэгээд энэний дараа дахиад зүгээр л газар судлалын мэржилтэн гэдэг ийм алт тушаал дээр томилох гэж оролцсон. За энэ нь одоо төрийн албанд орохын тулд одоо иргэн болох хэвэл юм байна л да. За ингээд маш бага одоо юу байсан учраас цаг бага байсан учраас гитлэр энд нь зөвшөөрсөн.
За тэгээд авахтыг
зөвшөөрөхөө. За одоо яах вэ? Зөвшөөрөхөө өстөө гэдэг. За тэгээд одоо энэ одоо мужийн одоо юм алтан тушаалтан болоод гэхдээ оронгуута ямар ч одоо энэ чинь төрийн албанд ажиллажсэн туршлага байхгүй учраас бүр ерөөсөө яг сонгуул болон болтол зөв чөлөө аваад завхгүй гэдээ ийм байдлаар явсан байгаа. За тэгээд энийг нь одоо хин одоо төрөө хэлжсэн Исолта Салман гэдэг нэг эмэгтэйгээд байгаа шүү дээ. Гитлерийн одоо иргэншлийг хасахстаа гэдэг хөөцөлтөд байгаа. Энэ бол өөрөө хууль зөрчсөн асуудал юм аа. Ер нь бол ингэж одоо авах хэсгүйсэн гэж үзэж байгаа шалтгаан энэ юм бэлээ. За тэгээд одоо хөөцөлцөн тэгээд гитгсэн чинь одоо гитлерийг бас иргэншлээс хасч чадаагүй яагаад гэсэн чинь нас урсан хүнийг одоо иргэншлээс хасч болтгүй ингэнэ холбооны бүгд нэг хуулиараа. Гэтэ ийм нэг хөвгөлтэй гэх юм уу одоо ингэдэг ер нь энэ түүхээс юу харж болох вэ гэхээр гитлер герман хүмүүс өөртөө юу гэж харддаг гэдэг нь харагдаж байна. Энийг бас манайхан бас мэддэггүй юм шиг санагддаг. Ингээд одоо гайгүй болсон байж магадгүй яг бид нар ч одоо зарим өмнөхтөө бол зарим хүмүүс гитлерийг агуу хүн гэж боддог хүмүүс байлаа шүү. За агуу энэ төр бол тусдаа судлах. Гэтэ яг тэр ойлголтоор герман хүн те гитлерийг магтаж ярих гэдэг тэнгууд нөгөө германчуудын хувьд бол гитлер ч бүр ингэдэг эмзэг сэдвэн те бүр ингэдэг иргэншлээс хасчих гэж боддггүй юм аа.
Гүр ингээд германы хажууд гитлер гээд урангууд л нөгөөдөл ингээд бараг сандардаг хэмжээний.
Тий. За тэгэд ийм асуудал болж ирсэн юм байна. 1925 онд одоо Австри иргэншил Авструс ийм бала хүнийг манай иргэн байлгахгүй гэдэг иргэншлээс хассан байна. За тэгээ 32 хонд харин энэ өдөр германы иргэн болж ирсэн юм байна.
За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар өгөөж өдөр бүр үнэхээр хамттай гэсэн үрэтэйгээр угалц хэвийн бовор хамтран ажилласан. За мөн өдөр тутмын хоол хүнсэнд ачаал бүгд л өдөөг чанартай хүнс ирэхмэлэгчтийн Prime сонголт өргөжлөө гэсэн үрэтэйгээр Prime-ийг хамтран ажилласан. Сонсогчдод өргөжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээг үлээнсэрэ. 8 цаг 10 минутаас та мэдгэн нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзцаая. Баярлалаа гүнаа.
Баярлалаа цэцэг.
Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээнгээ сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.